Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի հուլիսի 21-ն է, զրույց իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահ Հովանես Իգիցյանի հետ, ինչպես գնահատել Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հայտնած տեսակետը Հայաստանի դատական խնդիրների վերաբերյալ, ապա քննարկում մեր տաղավարում Սևան, էկոլոգիա, ախտոտում, ձկնորսություն, ինչպես կանխել բացառիկ լճի ճահճ ացումը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։ Երեկոյան Հայաստանի զինված ուժերի զորամասերից մեկի մարտական դիրքում գտնվել է 2000 թվականի ծնված շարքային Համիկ Վարդանյանի դին, այդ մասին Facebook-յան էջում գրել է Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Իջևանում տեղի ունեցած անկարգությունների գործի շրջանակներում 13 անձ ներգրավել է որպես մեղադրալ։ Այսօր Ուկրաինայում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են, քվեարկության առաջին պաշտոնական արդյունքները կհրապարակվեն հուլիսի 22-ին վաղ առավոտյան։ Իրանը հայտարարել է, որ արգրաված բրիտանական նավթակիր լցանավի անձնակազմի բոլոր 23 անդամները ապահով վիճակում են, Լոնդոնը պնդում է, որ բրիտանական դրոշի ներքո նավարկող Ստենա Իմպերո լցանավը Իրանի հեղափոխական գվարդիայի կողմից կալանքի տակ է վերցվել Օմանի տարածքային ջրերում։ Արևմտյան երկու խոշոր ավիաընկերություններ, բրիտանական British Airways-ը և գերմանական Lufthansa-ն, դադարեցրել են թռիչքները Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրե, որոշումը պատճառաբանվում է անվտանգության հանգամանքներով։ Բրիտանիայի նոր վարչապետը պարտավոր է ուշադրության կենտրոնում պահել բրիտանական փոքր ընկերությունների խնդիրը այդ դեպքում, եթե Եվրոպական միությունից դուրս գալը իրականացվի առանց համաձայնեցված պայմանագրի, այդ մասին հայտարարել է Բրեքզիտի հարցերով նախարար Սթիվեն Բարքլայը։ Այսքան միջազգային լրահոսից։ Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների արտահայտած կարծիքը ոմանց վրա մինի ռումբի պայթյունի ազդեցություն գործեց։ Տեսակ, բա որ ասում էինք, դե վայելեք, այ հիմա Եվրոպան է մաթապ տալիս և ասում, որ ճնշումներ չի կարելի գործել դատական համակարգի ու մասնավորապես սահմանադրականի ղեկավարի վրա։ Այս օրինակ մեկնաբանություններ են հրապարակում հատկապես նախկին ռեժիմի ջատագովները։ Բայց մյուս կողմից այսպիսի կարծիք էլ է հնչում, իսկ արդյոք դա սոսկ աշխատանքային քննարկման մի հատված չէր և ընդհանրապես մինի ռումբ էր, թե մաքսի փուչիկ։ Կարլեն Ասլանյանի հյուրը օրենսդիր Հովանես Իգիցյանն է։
Ազատության հյուրն է իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահ Հովանես Իգիցյանը։ Պարոն Իգիցյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Վենետիկի հանձնաժողովից սկսենք, նախ ընդհանուր առմամբ այս պատմությունը ինչ ցույց տվեց։
Նախ ցույց տվեց, որ այն լրջությունը, որ նախորդ կամ որևէ մարդիկ փորձում էին տալ այս իրադարձությանը, հա, որը տեղի ունեցել, չգիտեմ, այս կապված էր այդ տեխնիկական մի փաստաթղթի հետ ներքին օգտագործման նիստի արձանագրությունը, որ դա լուրջ հիմքեր չունի։ Գիտեք, Հայաստանում այդպես է, սովորաբար դա նախկին իշխանության ներկայացուցիչները ինչ-որ բաներ են ասում, իրանց չեն լսում, ընդհանրապես ժողովուրդը իր գնահատականը տվել է ընտրությունների ժամանակ, հիմա լսելի լինելու համար նրանք օգտագործում են ինչ-որ հանկարծ կարող է ասեն, օրինակ Թուրքի անունը կամ որևէ ընդհանրենք IPPP Մաշտոնյայի անունը, հիմա այլ Վենետիկ հանձնաժողով։ Այսինքն, եթե նրանք ուղղակի քննադատեին այսօրվա իշխանության քայլերը, ուղղակի որևէ մեկ ուշադրություն չէր դարձնի, իսկ նրանք այստեղ Վենետիկ
հանձնաժողով են անում։
Իրականում նայեք, հա, ինչ է տեղի ունեցել։ Ուղղակի Վենետիկի հանձնաժողովը քննարկում է տարբեր իրադարձություններ, ընդ որում այնտեղ կա այդպիսի ֆորմատ, որտեղ որ փորձագետները, իսկ Վենետիկի հանձնաժողովի անդամները, դրանք փորձագետներ են, նաև երկրներ չեն ներկայացնում, Հայաստանը չունի ներկայացուցիչ այնտեղ, կա հայազգի փորձագետ, որ այնտեղ ներկայացնում է Հայաստանում տեղի ունեցածը իր տեսակետից, և այնտեղ ինքը ներկայացրել է մամուլից, հա, կամ իր կարծիքը, այն ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, դա ուղղակի նույնիսկ ոչ թե իգիտությունը ընդունվել, ուղղակի նիստի ժամանակ ամեն մեկը ելույթ ունեցել։
Ես չգիտեմ դուք եղեք տեղյակ եք թե չէ, իրավապահները հրապարակել են այդ անունը, Վարդան Պողոսյանն է եղել մեկը, մյուսն Գարությունյանը, որը կարծես այդ նիստին չի մասնակցել, որը
հստակեցել։ Գիտեք, ես չեմ ուզում անհատական մակարդակի իջնեմ այդ հարցը քննարկելու ժամանակ, ես ուզում եմ հավատամ, որ ցանկացած փորձագետը Վենետիկ հանձնաժողովում, այն թվում Հայաստանի հայազգի փորձագետը, փորձում են լինել այնտեղ անաչար եւ ներկայացնում են չեզոք ձևով, այսինքն փորձագիտական ձևով այստեղի իրադարձությունները, այլ ոչ թե հաշվի առնելով իրենց անցյալը, նաեւ որոշ դեպքում քաղաքական։ Ես այդպես եմ աշխատում եւ ես ենթադրում եմ, որ ցանկացած այլ մարդն էլ պետք է այդպես աշխատի։ Երբ որ դու փորձագետ ես, ուրեմն դու փորձագետ ես։ Երբ որ դու քաղաքական գործիչ ես, ուրեմն դու քաղաքական գործիչ ես։
Իսկ եթե ոչ, պարոն Իգիցյան, այ արդեն ձեզ հնչեցնում եմ պահանջներ, որ հետ կանչեք այդ մարդկանց այնտեղից, ունի իշխանությունը այդպեսի լծակություն, դա դրանք կառավարության ներկայացուցիչներ չեն, չէ՞ նրանք։
Ես ինչքան գիտեմ, այդպես չէ, որ Հայաստանը հետ է կանչում կամ հետ ներկայացնում
կամ նշանակում։
Ինձ թվում է, որ որոշ դեպքերում ոչ թե պետությունը, այլ ոչ այլ երևի թե ոչ կառավարական հասարակական կազմակերպությունները, եթե պարբերաբար մատնանշեն այլ կարծիք, որը որ այնտեղ ներկայացնում է փորձագետը, Վենետիկի հանձնաժողովը կարող է կասկածի տակ դնել այս փորձագետի, հայազգի փորձագետի տեսակետը, եւ այդ դեպքում ինքը ստիպված դուրս կգա։ Բոլոր դեպքերում ես գտնում եմ, որ լավ, եկեք պոզիտիվին անցնենք։ Ես գտնում եմ, որ Վենետիկի հանձնաժողովի մեր հարաբերությունները բավականին գործընկերային են եւ փոխադարձ փոխօգնության մթնոլորտում ենք աշխատում։ Ես եւ ցանկացած օրենքի նախագիծ կամ ես ենթադրում եմ կամ համոզված եմ, որ համանդրական փոփոխությունների նախագիծ է լինելու, մենք իհարկե կուարկենք այնտեղ եւ կլսենք տարբեր երկրների փորձագետների կարծիքը, հաշվի առնելով նույնիսկ այն, որ որոշ երկրներում դա ոչ միայն տեսականորեն, այլ պրակտիկորեն իրականացվել է։ Փոսքը բոլոր, հա, սկսած վետինգից, վերջացած ընտրական համակարգով եղել։
Այնուամենայնիվ չեք անձնավորում, բայց մարդկանց հետաքրում է, պարոն Գիցյան, ինչպես է ստացվում, որ այսինքն այդ նույն Վենետիկի հանձնաժողովում տարիներ շարունակ միշտ տալիս են գնահատականներ, որոնք համընկնում են գործող իշխանության գնահատականի հետ, դրական փաստաթուղթը ընդունվում Հայաստանի նոր սահմանադրության մասին, կամ չգիտեմ ընտրական օրենսգրքի մասին Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք, բայց ահա հիմա ձեր դեպքումը վեթինգը կարծես անընդունելի է օրինակ։
Նո, ես ուզում եմ ենթադրելով խոսել առանց այդպես քաղաքական դիրքը ներկայացնելով։ Նայեք, մեզ մոտ կան մարդիկ, կապ չունի նրանք որ կուսակցությունից են եղել կամ են կամ դուրս են եկել, մտել են, սամանդրություն է վերցնենք, այն մարդիկ, որոնք պաշտպանել են այսօրվա գործող սամանդրությունը, որոնք այդ անցումային դրույթների հեղինակներն են, նրանք անընդհատ պաշտպանում են այդ սամանդրությունը։ Ընդ որում, երբ որ կյանքը ցույց է տալիս, որ սամանդրության մեջ կան չգործող կետեր, կան վատ կետեր, կան անցումային դրույթներում խճճված կետեր, որոնք այսօր բերում են պրոբլեմի, իսկ վաղը կարող է բերեն սամանդրական ճգնաժամի։ Մենք ունենք այս բանը։ Եվ այս մարդիկ, հա, փոխարեն ասեն, այն ժամանակ մենք սխալվել ենք, մենք սա ենք ենթադրել, էլ չեմ ասում, որ մենք դա արել ենք քաղաքական նպատակների համար, մենք մեզ ասել են իշխանությունից, գրեք այդպես, մենք գրել ենք այդպես։ Ես մի օրինակ բերեմ, որը որ հիմա ամենաերևի համար մեկ թեմա է, դա սամանրական դատարանի իրավիճակը։ Նայեք, այստեղ նոնսենսը ինչումն է։ Նայեք, ցանկացած օրենք համարվում է արդար այն ժամանակ, երբ որ հասարակությունը դա համարում է արդար։ Ես իրավաբանի տեսակետից չեմ ասում, ես ասում եմ շարքային քաղաքացու տեսակետից։ Մի օրինակ բերեք, օրինակ, եթե քրեական օրենսգրքում սպանության համար պատիժ նախատեսնեն օրինակ 1 տարի, իսկ գողության համար 10 տարի, ժողովուրդը ասի, որ այդ օրենքը անարդար է, համաչափ չէ։ Հիմա նայեք ինչ ունենք մենք սահմանադրական դատարանի այս երևիճակում։ Մենք ունենք մի մարդ, որը Հրայր Թովմասյանն է, որը որոշել էր այն ժամանակ օր շուտ, հա, մի քանի օր շուտ ընտրվի սահմանադրական դատարանի նախագահ, օր շուտ, հա, անցումային դրույթները սկսում էին մի քանի օր հետո։ Ինքը որոշեց ընտրվել նախորդ 2005 թվականի սահմանդրությամբ, ինչու, որ լինի հավերժ սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Նո, հավերժ ասելով
միջև
ծմահ, բայց իրականում այնտեղ միջև թոշակ անցնել եւ այլն։ Նայեք, ունենք նախագահ հին ձևով ընտրված ծմահ ճակերտներում եւ ունենք նոր դատավորներ, նոր համակարգով առաջադրված, ընտրված, նոր չափանիշներով, հա, թեկնածուները նաև նախագահը նաև մրցույթներ է հայտարարում թեկնածու գտնելու համար եւ այս դատա նրանք արդեն անդամ չեն նրանք դատավորներ են նրանք ընտրվում են 12 տարով իսկ եթե նրանցից մեկը որը այդ իրավունքը ունի ցանկացած համանրական դատավոր համանրական դատարանի դատավոր իրավունք ունի ընտրվելու համանրական դատարանի նախագահ գրած է պարզվում է նրանք այդ իրավունքը չունեն որովհետև նրանք ընտրված են 12 տարով իսկ այն մեկը հա նախագահ հավերժ ել չեմ ասում որ եթե որևէ մեկը համանրական դատարանի նախագահ ընտրվի ժամկետը համապատակում է 6 տարով մենք ունենք նոր համակարգ որտեղ որ հստակ նշված են եւ ժամկետները եւ չափանիշները եւ արդեն սկսում է աշխատել իսկ չգիտեմ 95 թվականի համանդրությամբ 2005 թվականի համանդրությամբ ընտրված ոչ դատավորներ այլ նրանք կոչվում են անդամներ համանրական դատարանի նրանք ծմա են հա ծմա ասելով նո միջև թոշակ եւ այստեղ կա երկու տեսակ մարդկանց ներկայություն այստեղ կա երկու իրավունքներ եւ հնարավորություններ ունեցող մարդիկ հա մեկը այդ իրավունքը ունի ընտրվելու նախագահ, բայց իրականում չունի, որովհետև Հրայր Թովմասյանը որոշեց, որ ինքը մինչև վերջ պետք է լինի։ Սա անցումային դրույթներում է նշված։ Ո՞վ է այդ դրույթի հեղինակը։ Նույն Հրայր Թովմասյանն է, նույն ձև նշած
Վարդան
Պողոսյանը եւ այլն։ Եվ պատկերացրեք, հա հայի համար շատ դժվար է, ընդհանրապես մեր մենտալիտետի հա մեջ նշված շատ դժվար է այսօր հատկապես քաղաքական գործիչների, որ ես սխալվել եմ։ Հրայր Թովմասյան, դու սխալվել ես այս ժամանակ։ Վարդան Պողոսյան, դու մինչև վերջ չես նայել բոլոր հնարավոր զարգացումները։ Դու սխալվել ես որպես փորձագետ։ Իսկ Հրայր Թովմասյանը ես միշտ ասել եմ եւ շարունակում եմ շարունակելու եմ պնդել, որ ինքը իրան ներկայացնում է որպես ապակահակականացված մարդ, ինքը չի կարող լինել ապակահակականացված մարդ, թեկուս այդ պատճառով, որ ինքը եղել է այն ժամանակ հա հանրապետական խմբակցության անդամ եւ ընտրվել է այդ կուսակցության կողմից դրվել այնտեղ նայեք հա ասում են Վահե Գրիգորյանը կապված է նոր իշխանությունների հետ կապված է իր մտածելակերպով իր չափանիշներով մարդու իրավունքների եւ այլն դա նորմալ է ես ու Վահե Գրիգորյանը մարդու իրավունքների չափանիշների վերաբերյալ ունենք մոտարապես նույն տեսակետ։ Հրայր Թովմասյանը ունի լրիվ այլ տեսակետ, որը համընկնում է հանրապետական կուսակցության տեսակետների հետ, իսկ ոնց է հանրապետական կուսակցությունը մտածում մարդու իրավունքի, կյանքի իրավունքի, խոսքի ազատության, երթևեկելու հավաքների իրավունքներին մենք դա գիտենք արդեն։
Պարոն Գիցյան, շատ լավ, հստակ դիրքորոշում եք արտահայտում, բայց ինչու՞ չեք լուծում այդ հարցը։ Խորհրդանական մեծամասնությունը ձեր ձեռքում է, Վահե Գրիգորյանն էլ նամակը գրել է, օրինակ տարբերակի առաջարկում առաջադրումների միջոցով փոխել համանրադրական դատարանի կազմը։ Այնինչ խորհրդանը դեռ նույնիսկ չել պաշտոնապես արձագանքել այդ նամակին։
Նայեք, բոլոր դեպքերում դա մեր ոչ թե նույնիսկ մարտավարությունը, այլ ռազմավարությունը ամեն ինչ անել օրենքների, թեկուս այս խճճված, չգիտեմ, ոչ արդար օրենքների շրջանակներում։ Եվ այն մասում, եթե օրենքը թույլ չի տալիս լուծել խնդիրը, մենք կգնանք օրենսդրության փոփոխությանը։ Բայց միայն եւ կաշխատենք իհարկե դա անել համատեղ մեր անդիմադիր գործընկերների հետ միասին, որովհետև մենք բանավեճելու ենք, մենք համագործակցելու ենք տրամաբանության շուրջը, ոչ թե քաղաքական մոտեցումների շուրջը, եւ ինձ թվում է այստեղ թե Լուսավոր Հայաստանը, թե Բարգավաճ Հայաստանը, այս եթե տրամաբանությունը ուժեղ լինի, կընթարաչեն եւ մենք միասին կգնանք։ Մենք պետք է անենք այս ձևով
եւ համանրական փոփոխություններ։
Նույն համանրական, օրինակ, իմ կարծիքով ես հիմա, չգիտեմ, իրավաբանները տարբեր կարծիքներ ունեն, բայց առաջի հերթին հենց հիմա այսօր պետք է փոխվի 213-րդ հոդվածը, որտեղ որ նշված է, որ համանրական դատարանը, համանրական դատարանի անդամը նախորդ պետք է միջև իր ժամկետի ավարտը անի այն ինչ որ ինքը անում էր 2005
թվականին։ Պարոն Գիցյան, ինչու՞ չեք փոխում։
Գիտեք, այհա այստեղ գալիս է մենա, տարբեր երևաբաններ ունեն տարբեր կարծիքներ, որը մեկ ասում է, որ այդ հոդվածը կապված է այլ հոդվածի հետ, չէ՞ որ օրենքներ են եղել, որոնք այդ հոդվածից են բխում, դա դառնում է, որ արդեն դա ոչ թե մի հոդված, այլ փաթեթ։ Իսկ երբ որ դու փաթեթ ես, այն էլ համանրական փաթեթ ես անում, ապա այնտեղ պետք է հաշվի առնես, այդպես համանրությունը ամենուր չի փոխում, իր հետ կապված հավասարակշռելու համար այլ հոդվածներ, այսինքն դա դառնում է փաթեթ։ Ինչի համար որ, ինչի ուղղությամբ որ աշխատում ենք, եւ իհարկե այս պատետը ձևավորելու ընթացքում ոչ միայն հետո մենք համագործակցելու ենք նաև Վենետիկի հանձնաժողովի հետ։
Այստեղ ձեզ իրավապաշտպանները զգուշացնում են, հորետեսական կանխատեսում են, որ չեք հասցնի, մինչև դուք դա անեք, համանդրական դատանի այս կազմը, ինչպես ասում են, իր սև գործը կանի, խոսքը քոչանի քրեական գործի մասին եւ նրան ազատ կարծակի։
Դե սև գործ անելը, ճիշտ ասած, այդպես չէ, որ նրանք իհարկե անկախ են, նրանք իհարկե անում են ինչ որ ուզում են, բայց Հայաստանում կա նաև օրենք, որը որ ոչ պատշաճ է եւ որոշ դեպքերում կոռուպցիոն սխեմաների դեպքում կարող է մեջամտել, չեմ ասում որ հասարակությունը Հայաստանում, ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր հասարակությունը մեծ դերակատարություն ունի մեր երկրում, այսինքն այս ամենիչը կստանա նաեւ հասարակության
հակազդեցություն,
ուզում եք հակազդեցություն կամ գնահատականը կստանա, եւ ինձ թվում է որ այդպես հեշտ չէ այսօր այս նոր աշխարհահայեցքով ընտրված իշխանության դեպքում եւ այս նոր մտածելակերպ ունեցող եւ ազատություններ տեսած հասարակության դեպքում անել այդ ցեվ գործը, որը որ նրանք պատրաստում են անել։
Պարոն Գիցյան, իսկ ընդունում եք քննադատությունը հաջորդ, որ այս վիճակը ցույց է տալիս, որ մի տարում խորթանը դատաիրավական բարեփոխումների ոլորտում ուղղակի գործ չի արել եւ բանը հասել է այս ճգնաժամային վիճակին։
Նո, նախ մի տարի, ես չգիտեմ ով է ասում մի տարի, իրականում փետրվարից պետք է հաշվենք, ու պետք է հաշվենք, որ հաշվի առնենք, որ առաջի փուլը ուղված էր հենց կառավարության գործադիրի ձևավորման, կառուցվածքայի եւ այլն այս իրավիճակին եւ ստեղծելու այն համակարգը, որը որ պետք է տանի այդ փոփոխությունները, որտեվ եթե վերցնենք մեր առաջին իստը, հա, փետրվարի մարտին այն ժամանակ տեսականորեն էլ մենք չէինք կարող, պրակտիկորեն էլ առավել եւս չէինք կարող որևէ պատրաստել որևէ լուրջ փոփոխություն, եւ այդ ուղղությամբ մենք պետք է աշխատենք, բայց ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ համանրական իրավիճակը այսօր կարելի է համարել ճգնաժամային, ասում են խնդիր, հա, ես էլ եմ փորձում ճգնաժամ բառը քիչ օգտագործել, բայց դա ճգնաժամային է, այսինքն մենք ունենք ոչ թե չգործող կառույց, այլ ձևով ոչ իրավական դաշտում գործող կառույց, հա, ես կասեի ավելի շատ քաղաքական, այն էլ ոչ թե քաղաքական, այլ նախկին, հա, քաղաքական դաշտում, եթե պարզ խոսքով ասեց, ես կասկածում եմ, որ այս կառույցը գործում է նախորդ իշխանության ազդեցության տակ։
Հետևաբար կա կոնկրետ Հրաչ Թովմասյանի պաշտոնանկության անհրաժեշտություն, դու կարող ես ասել։
Գիտեք, քանի որ ես չգիտեմ, քանի որ օրենքը դա չի նախատեսում, ընդհանրապես ես գտնում եմ, որ մարդը, հա, որը որ իրեն հարգում է, որը որ սիրում է իր Հայաստանը եւ ժողովրդին, ինքը որոշ դեպքերում նաեւ պետք է մտածի, որ կարող է հրաժարական տալ։ Ես նաեւ շատ զգուշ եմ ասում, որ չընկալվի դա որպես ճնշում հրաժարական տալու, բայց եթե ինքը ղեկավարում է մի կառույց, որը չի կարողանում պատշաճ ձևով վերահսկել եւ ղեկավարել, եւ այդ կառույցը այսօր գտնվում է հասարակության նեգատիվ պատկերացումների տակ, ապա ինչպես կարող է համանրական դատարանը գործի, ինչպես կարող է համանրական դատարանը չհարգվի հասարակության կողմից, հարգված չլինի հասարակության կողմից, իսկ իր որոշումները չհամարվեն արդար եւ տես միանշանակ արդար, այդ դեպքում անիմաստ է, հա, անիմաստ է այս կառույցի գոյություն լինելը, եւ ես չեմ հասկանում այս մարտիկ այդ դեպքում ինչի են նստած այնտեղ, այսինքն եթե դա նրանք նայում են որպես ուղղակի գործի հաս զբաղվածության հնարավորություն եւ աշխատավարձ ստանալու հնարավորություն, դա ուրեմն նշանակում է, որ Հայաստանում ընդհանրապես իրավական համակարգ գոյություն չունի, որովհետեւ դատավորը, այն էլ համանրական դատարանի անդամը կամ դատավորը չպետք է նայեն իրենց աշխատանքը որպես զբաղվածության հնարավորություն եւ աշխատավարձ ստանալու միջոց, այլ դա մի ֆունկցիա է, որ դու պետք է կատարես, քեզ համանդրությամբ ֆունկցիա են տալիս իրականացնելու, այդպես ասած պարտավորություն են տալիս, հա, իրականացնելու, եւ եթե Հրաչ Թովմասյանը, ես չգիտեմ, իրոք չի տեսնում դա եւ հրաժարական չի տալիս, ու ես արդեն ենթադրում եմ, որ իրան թույլ չեն տալիս, որ ինքը հրաժարական տա, ես արդեն ենթադրում եմ, որ ազդեցությունը նախորդ իշխանության հետ սերտաճումը այդքան մեծ է, այդքան կապվածությունը այդքան ներխուժած է իր, չգիտեմ, մտածելակերպի մեջ, որ ինքը կամ ինքը կամ նախորդները իրան թույլ չեն տալիս, որ ինքը հրաժարական տա։ Ես նորից եմ կրկնում, դա իմ ենթադրությունն է, որ Ռայթ Թոմասյանը ինձ դա դիճ տա։
Պարոն Գիտյան, Ռոբերտ Քոչյանն ասում է, որ ինքը վրեժխնդրության զոհ է։
Լավ, մի ձև կա դա ապացուցելու, ստուգելու, դա դատական process-ը։ Ես մի հարց եմ տալիս, ինչու ինքը եւ իր դատապաշտպանները չեն ուզում, որ դատական process-ը սկսվի։ Ինչու են նրանք անգլոսաքսոնյան, չգիտեմ, արդարադատության բնորոշ ձևով օգտագործում են հնարքներ, տարբեր ձևի ձգձգումներ ամեն ինչ անելու, որ չսկսվի դատավարությունը։ Ի վերջո դատավարությունը շատ պարզ, պարզ է այդ Ռոբերտ Քոչարյանի ասած ուչաստկովի մակարդակի գործ չէ, բայց կա դատարան, կապչունի ինչ դատարան, եթե թափանցիկ լինի, դատավորը ավելի ազատ կարողանա գործել, կան դատապաշտպաներ, կա մեղադրանք, արդեն ներկայացված է, գնանք եւ կետ առ կետ գնանք։ Ռոբերտ Քոչարյան, այս մեղադրանքը դու ես, այդպես ասած, պատասխանատու այս բանի համար։ Այս, որ բանակը փողոցում է հայտնվել եւ կրակել է մարտական զենքով, դու տեղյակ էր, հրամանը դու ես տվել, թե դու տեղյակ չէր, ոնց որ հիշում եք, հա, նախնական պաշտպանության հնարքը,
որ չգիտեր,
որ ինքը ընդհանրապես չգիտեր, հա, բանակը այնտեղ փողոցներով, կալաշնիկով եւ ուրիշ բաներից կրակում էր, ինքը տեղյակ չէր։ Մեղավոր է Գորիկ Գրիգորյանը, որը որ մահացել է, եւ Միքայել Հարությունյանը, որը գտնվում է եւ փախկվում է ռուսական անձնագրի հետևից, հետևում Ռուսաստանում։ Եթե այդպես է, եթե կապացուցի, որ ինքը, հա, անմեղսունակ, այդպես այդ դեպքում ազատ կարծակվի, եթե իր այդպես մասնակցության աստիճանը կապացուցվի եւ այդ մասնակցության աստիճանը համապատասխանում է որևէ քրեական հոդվածին, ինքը կգնա այդ հոդվածին համապատասխան պատիժ կկրի, կամ ամնիստիայի տակ, կամ չգիտեմ կներվի, բայց ի վերջո նորից եմ կրկնում, մի ձև կա այս ամեն ինչ անելու, դա ոչ թե այս ատյանին, մյուս ատյանին, սամադրական դատարանին դիմելու ձևերն են եւ դատական process ձգձգելու, սկսելու ձգձգելու process-ն, այլ ուղղակի սկսենք, հա, վաղը սկսենք, ու այս հատորը, հա, բավականին մեծ է, բայց գնա process-ը գնա։ Այդ դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանը այդ իր պատասխանի, իր հարցի պատասխանը կստանա, դա վենդետա է, թե վենդետա չի։ Ես այդ պատասխանը գիտեմ, որ դա վենդետա չի, առավելևս քաղաքական, դե ինձ համար Ռոբերտ Քոչարյանը երբեք քաղաքական գործի չի եղել։
Պարոն Գիտյան, իսկ հիմա էլ նա, այսինքն ձեր թիմի քաղաքական հակառակորդը չէ, օրինակ, որ թիմով ընդդիմադիր Բևերծովա, որի, ասենք, հաջորդ ընտրություններին մասնակցի հիմա։
Ինչի շուրջ, այսինքն ինքը ի՞նչ քաղաքական հայացքներ ունի։ Ես հիշում եմ իր երկու քաղաքական, այդպես ասած, մոտեցում, մտածելակերպ։ Դա եղել է կոմունիստական կուսակցության, այդպես մի գործարանի կոմունիստական կուսակցության ղեկավար, պարտորկա, որ ասում են, հետո եղել է ՀՇ վարչության անդամ։ Հիմա ո՞ր քաղաքական հայացքների համար է նրան, այդպես ասած, հետապնդում, իր կոմունիստական, թե իր ՀՇ-ի, այդպես վարչության անդամի հայացքների համար։ Դա աբսուրդ է։ Սա մեկ։ Երկրորդը, չեմ կարծում, որ ինքը տեղ ունի մեր քաղաքական դաշտում, որովհետև հենց ինքը ընտրեց այդպիսի ձև կյանքի, քաղաքական կյանքում, ինքը Հայաստանից հեռացավ 2008 թվականին։ Հեռացավ 3 պատճառով։ Առաջինը, իհարկե, դա մարտի 1-ի իր կողմից, պես ասած, իր ղեկավարության ժամանակ իրականացված դեպքերի եւ թափած արյան պատճառով ինքը հեռացավ Հայաստանից։ Երկրորդը, ես ենթադրում եմ, որ կյանքի երազանքը եղել է Մոսկվան, Ռուսաստանը։ Սա է պատճառը, որ ինքը ամիջապես այնտեղ գտավ աշխատանք, բավականին, այդպես ասած, բարձր և պաշտոնում, և իր կյանքը արդեն կապում էր Ռուսաստանի հետ։ Եթե այստեղ հեղափոխություն չլներ, ինքը իր թոշակը կնշեր Մոսկվայում, հա, թոշակի անցնել։ Եվ երրորդը, որ նորից եմ կրկնում, ինքը ընդհանրապես որևէ կուսակցության լիդեր չի եղել։ Իր ինքը քաղաքական, այդպես, creator, քաղաքական ստեղծող, հա, քաղաքական հայացքի պլատֆորմի ստեղծող եւ ղեկավարող քաղաքական մենեջեր չի եղել։ Ինքը եղել է այս կամ այն սիտուացիայի հետևանքով, այս կամ այն պաշտոնում հայտված մարդ։ միշտ այդպես է եղել, սկսած Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության պետական կոմիտեի նախագահից վերջացած այստեղ վարչապետ եւ հետագայում այդ բոլոր իր պաշտոնները, իր պաշտոնը։
Եվ վերջինը, պարոն Գիտյան, ինչ կասեք այն մարդկանց, որոնք գոհում են, որ մեկ տարի անց թալանչիները, կոռուպցիոներները, հայտնի անունները, մականունավորները ազատության մեջ են, մեղադրյալի կարգավիճակել չունեն, դե չասեք միայն Ավել Գրիգորյանը։
Եմ, իհարկե, նայեք, մենք փոքր երկիր ենք, մանավատ իմ ես երկար կյանք եմ ապրել եւ մարդկանց ոչ թե աբստրակտ, նաեւ անուններով գիտենք եւ ընդհանրապես դուրս կանք փողոց, ձեզ ցանկացած քաղաքացի շարքային արդվածն 10 անուն կասի, այն մարդկանց, որոնք ապրում են ոչ համապատասխան այն
աշխատավարձի,
որ նրանք ստացել են։ Էլ չեմ ասում մնացած բանը, բայց պարզ է, չէ՞, որ այս ամեն ինչ իրականացնելու համար իմ կարծիքը կամ քաղաքացու իմ այդպես իմ տեղեկությունները բավարար չեն։ Մենք պետք է ունենանք դատական, արդար, նորմալ գործող համակարգ։ Այն ինչ որ մենք այսօր ինչով փորձում ենք այսօր զբաղվել եւ փորձում ենք զբաղվել զգուշորեն, որովհետեւ աշխարհը եւ ընդհանրապես մենք էլ պետք է զգուշ լինենք, բայց աշխարհն էլ միշտ ուշադրություն է դարձնում այն հանգամանքի վրա, երբ որ քաղաքական մարմինները, չգիտեմ, օրենսդիր իշխանությունը, ել չեմ ասում գործադիր իշխանությունը, փորձում են մի քիչ ավելի ակտիվ ձևով ձևավորել դատական իշխանությունը։ Սովորաբար նորմալ երկրներում դա դարերի, որոշ տարիների ընթացքում ձևավորվում է օրենսդրական ձևով, պրակտիկայի, հա, ավանդույթի։ Մեզ մոտ փաստորեն ստացվել այսօր, որ այս համակարգը, այս դատական իշխանությունը ոչ թե չի ձևավորվել, այլ առատավոր է, եւ մարդիկ, որոնք գտնվում են այնտեղ, ակամա, նույնիսկ ես ուզում եմ մի քիչ ավելի մեղմ ասեմ, ակամա եղել են նախորդ սիստեմի, նախորդ համակարգի, այս համակարգի մաս, թե նշանակման ձևով, թե իրենց տեխնացուներ տեխնացուները հայտնաբերելու եւ առաջարկելու, թե նշանակելու, թե հետագայում գործելու ժամանակ։ Մենք հիմա բոլորս հիշում ենք եւ գիտենք, որ միշտ եղել է այդպես դատավորների կաստան, որը օգտագործվում էր քաղաքական իշխանությունների կողմից այս կամ այն մարդու եւ ոչ միայն քաղաքական հայացքների, այլ նաեւ տնտեսական ինչ որ ինչ դրդապատճառների պատճառով, ֆինանսական կամ մենաշնոր ստեղծելու համար այս դատավորները օգտագործում են մեկին պատժելու համար։ Եվ մենք հիշում ենք, ինչպես որ ինչ որ մի բիզնեսմենների բիզնեսմենից վերցվում էր իր գույքը եւ տրվում էր հետագայում մյուսին։ Այսինքն այսպես էր աշխատում այս կաստան։ Ես չեմ ուզում այս պիտակը այդպես պիտակավորում ենք բոլոր դատավորներին, որովհետեւ այնտեղ եղել են զուտ իրավաբաններ, որոնց բաժին էր հասնում սովորական կենցաղային գործեր, որտեղ նրանք փորձում էին օրենքի ձևով գտնել այն լուծումը, որը, որ չգիտեմ, եթե հատկապես չի եղել ճնշում քաղաքական կամ զանգեր եւ կամ կոռուպցիոն ինչ որ այդպես ճնշումներ, որը փորձում են գտնել արդարությունը, այդպիսի դատավորներ ես գիտեմ, նույնիսկ անհատապես գիտեմ եւ համոզված եմ, որ նա շատ է, բայց եղել են կաստան, որը որ ղեկավարում էր, որը դերակատարություն ուներ եւ ունի, շարունակում է ունենալ այդ դատական իշխանության այդ համակարգում, որոնց արկայության դեպքում հնարավոր չի անել այն, ինչ որ դուք ասեցիք, այն, ինչ որ մեզնից սպասում է ժողովուրդը, որ բոլոր այս մարդիկ, որոնք բացահայտ եւ հնչեղ բացական իմաստով իր այդպես անցանք չեմ ուզում բարասեմ, երևույթներ են իրականացրել, հարստացրել են, կոռուպցիայի մեջ են եղել թաթախված, որնք պատժվեն, չեմ կարծում, որ այդ դատավորները, չգիտեմ, նույնիսկ իրանց մտածելակերպի ձևով, ես չեմ ասում, այլ հանգամանքների պատճառով, ես չեմ կարծում, որ նա կարող են այսօր դիվիճակին անելու այն, ինչ որ սպասում է հասարակությունը։ Սա է պատճառը, որ մենք օրշուտ պետք է ունենանք արդար եւ արեստավարժ դատական համակարգ, եւ սա է պատճառը, որ այդ վեթին բառը շատ հաճախ է օգտագործվում, որովհետեւ առանց ստուգելու, թե ինչ է եղել այս համակարգում, հնարավոր չէ պատկերացնել եւ հասկանալ, թե ինչ պետք է արվի եւ ով ինչպես պետք է առաջ շարժվի։
Շարունակի մնալ այդ համակարգում, թե ոչ։ Բանկության շնորհակալություն մեզ ավելի ընդունելու համար։ Հիշեցնենք ազատության հյուրը, իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահ Հովհաննես Իգիթյանն էր։
Սևան ստրատեգիական նշանակության ջրավազան, ըստ հայ եւ օտար երկրացի փորձագետների համաշխարհային բնական արժեք, այդ բացառիկ լիճը անխնաշահագործվում է, աղտոտվում, պարբերաբար դառնում ջրի մուրների գերի։ Մեր ստուդիայում աստեղության հաղորդաշարի հյուրերը Սևանի թեման են քննարկում, հաղորդումը պատրաստել են Կարլեն Ասլանյանը եւ Նանե Սահակյանը։
Սևանի կանաչումը ջրիմուռներից բացի ջրի երես հանեց նաև մի շարք խնդիրներ, ձկնագողությունից մինչև կոյուղա ջրեր, արդյոք Սևանը կանգնած է բնապահպանական աղետի առջև։
Այսօր քննարկելու ենք հաղորդման հյուրերի հետ, ստուդիայում հյուրընկալել ենք Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր խորհրդարանի բնապահպանական հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Պարազդատ Կարապետյանին, Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Վահե Գուլանյանին եւ այս թևում բնապահպանության ունդերքի տեսչական մարմնի նախկին ղեկավար Արթուր Գրիգորյանին եւ բնապահպանության նախկին փոխնախարար Այսեր Ղազարյանին։
Պարոն Գուլանյան, որպես պատասխանատու ձեզնից սկսենք, արդյոք Սևանին սպառնում է վտանգը, ինչպես նախորդային հայտարարեց օրինակ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։
Սևանի խնդիրները նորություն չեն ոչ մեկիս համար, այդ խնդիրները մենք շատ վաղուց գիտենք, է շատ վատ ժառանգություն ենք ստացել խորհրդային միության տարիներից, եւ մենք պետք է մի բան հստակ գիտակցենք, որ եթե օպտիմալիզացնում ենք լճի մակարդակը, այսինքն բարձրացնում ենք լճի մակարդակը, տեսականորեն բոլոր օպտիմալիզացվող մակարդակներով լճերում այս երևույթները հնարավոր է դիտարկվեն, բայց այն պնդումը, որ մենք կարող ենք կորցնենք Սևանը, կարծում եմ դա շատ խիստ է
չափազանցված։
Այո,
Պարոն Կարապետյան, դուք ոչ միայն բնապահպանական հանձնաժողովի ղեկավարն եք, նաև Գեղարքունիքից ընտրված պատգամավոր եք, շատ լավ հավանաբար հիշում եք, որ անցյալ ամառ եւս ահազանգ կար Սևանում ճահճացման գործընթաց սկսելու ջրիմուռների մեծ քանակի մասին, մի տարվա ընթացքում ինչ է արվել, ինչով եք դուք զբաղվել այս խնդիրը լուծելու համար։
Մենք, ես խորհրդարանի տեսանկյունից
ասեմ, հետո
մնացած մասերին եք պատասխանեմ, մենք Սևանի մասին օրենքում փոփոխություն ենք առաջարկել, 3 փոփոխություն։ Առաջինը, որ Սևանա լճի ջրի օգտագործման գերագույն նպատակ դիտարկվի դրա խմելու ջուր որպես օգտագործումը, այսինքն ոռոգման եւ հիդրոէներգետիկ նպատակները ստորադասվեն։ Երկրորդը, որ Սևանա լճի ջրի բացթողումների մեջ բացառվի բացասական հաշվեկշիռը, այսինքն մենք երբևէ չունենանք նախորդ տարվա նույն օրվա հետ համեմատած բացասական հաշվեկշիռ, եւ երրորդը, Սևանա լճի կենտրոնական եւ անմիջական ազդեցության գոտիներում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման արգելքը։ Սրանք այդ 3 քայլերն են, որ կառավարության նախնական հավանության արժանացել են։ Մենք սեպտեմբերին նաև ազգային ժողովի լիագումար նստաշրջանում այս փոփոխությունները կհաստատենք։
Սևանի մասին օրենքում պետք է այդ փոփոխությունները
արձանագրենք։ Ընդհանուր առմամբ հիմա նաև յուրաքանչյուր ամիս հավաքում ենք ոլորտով հետաքրքրված և նաև պետական գերատեսչություններին, հասկանում ենք պետական գերատեսչությունները ինչ առաջընթաց ունեն իրենց աշխատանքներում, ինչ է պլանավորված, ինչն է արված, այսինքն ոչ թե որպեսի մենք տարին մեկ անգամ լսենք Սևանի մասին հաշվետվությունը, այլ յուրաքանչյուր ամիս հետևենք և հասկանանք, թե որ գերատեսչությունը ինչ պատասխանատվություն ունի և ինչով են կոնկրետ այդ պահին զբաղված։
Շատ լավ, այս թևին լսենք, եթե հակադահնչած մտքերի մասով հակադարձելու բան ունեք։
Ողջունում եմ իրականին, որպես քաղաքականություն, որ օրենսդրությունը գնում է այդ ուղղությամբ, ամեն դեպքում, եթե խոսքը վերաբերում է այս պահի դրությամբ ծառացած խնդիրների լուծմանը, ապա արդյոք դրանք օրենսդրական լուծումներ են ենթադրում, ես կարծում եմ, որ ոչ, որտեղ օրենքը կարող է լինել, բայց այն կարող է չկիրառվել, ինչպես հիմա։ Եվ երկրորդ, հենց այդ ձեր նշած փոփոխությունները արդյոք բերում են հենց այսօրվա խնդիրների լուծմանը, որտեղ իվերջը բացական հաշվեկշռի բացառումը եղել է նաև մինչև, եթե չեմ սխալվում, 2011-12 թվականն է, այդ օրենքը փոխվեց եւ ցույց տվեցին նաև բացական հաշվեկշռով, հա, ինչ ասեմ, ոչինչ չի բացառում, որ եւս մի անգամ ինչ-որ փոփոխություն կարվի, երբ որ պետք լինի։ Նկատի ունեմ, որ այս պահի դրությամբ արկա խնդիրները լուծելու ուղղությամբ օրենսդրական փոփոխությունները չէ, որ վերելեն, բայց մյուս հանգամանքը, որ նշեցիք, որ պարբերաբար լսեք եւ հաշվետվություն պահանջեք, գործող օրենսդրությունը կարծեմ եւս ցույց է տալիս, հատկապես պարլամենտարիզմի պարագայում ցույց է տալիս, որ ուսի պարլամենտը
նորարարական վերահսկողության գործիքներ են։ Մենք այդ գործիքներից մեկը ունենք Սևանի մասին տարեկան ծրագիրը եւ ծրագրի հաշվետվությունը, բայց որպեսզի չսպասենք 1 տարի եւ ինչ որ փաստերի հետ սկսենք աշխատել, մենք դա իմանում ենք ամեն ամիս։
Եկեք առանձնացնենք դա իմ ասածից։ Մենք խոսում ենք համակարգված, հա, արդյունագործական։ Մենք ասում ենք կար արդյունագործական, երբ որ մեծ նավերի միջոցով, երբ որ դեռ ձկան որսը բաժանված չէր բնակիչներին, դա ինչ-որ մի փուլ էր, որ մի ժամանակ կատարում էր պետություն, պետությունից մասնավորեցին նավեր, կատարում էր մի քանի կազմակերպություն որսը, և հետո ընդհանուր դա բաղդատվեց, բաժանվեց ամբողջ, հա, այսպես ասած, լճի շրջակայքով ապրող բնակիչների միջև, և անհատ մարդիկ արդեն փոքր նավակներով ցանցերով մտնում էին որսալ։ Մինչև այդ պահը եկավ 2005, հա, այդ թվականը, երբ որ բացարձակապես նույնիսկ մի քանի առանձնյակ անհնար էր լճից գտնել։ Այդ ժամանակ ձեռնարկվավ շատ գիտականորեն խիստ հիմնավորված, շատ ժամանակ նաև գաղտնի, այսպես ասած, թաքուն պահվող, աչ ասեմ ինքը գաղտնա գործողություններ, որը բերեց այսօրվա դրությամբ, որ մենք ունենք արդեն արդյունագործական բաշար։ Հիմա խոսենք այսօրվա մասին։ Սևանա լճի ավազանում ձկնորսությամբ զբաղվում է գրեթե 1000, այսինքն լիճ մտնում է գրեթե 1000 լողամիջոց։ Սա ոչ մեկ չի կարող բացառել և հերքել։ Որպեսի մեկ օրինակ բերեմ,
Պան Գրիգորյանի
բացառել, այո, ես հիմա կգամ մեծ խնային, դա մտած քուչիկ է, որի մասին կխոսեմ։ Գրեթե 1000 լողամիջոց ամեն օր մտնում է լիճ։ Մոտավորապես, որ ասեմ, մեկ օրվա ընթացքում մենք կարողացել ենք արգրավել միջև 20 տոննա սիկ։
Երբ սիկի որսը արգելված է եղել,
այդ ժամանակ արգելել։ Դա այդ արգելքի
համաձայնեսման արդյունքում իրար
վերեցին։ Այո, համաձայնեսման արդյունքում
տվեցին 16 թվականի հունվարին
այս տարի։
Այո, այո։ Դա մեկ օրվա որսն է, որպես այդպեսին, որ եւ այսինքն մենք նշում հենց այդ մեկ օրը, որտեղ շատ օրեր են եղել, որ 10 տոննայից ավելի ձուկ արգրավել են։ Բայց հենց այդ օրը, որտեղ ոչ մեկ իր ձուկը չփահեց, բոլորը ցույց տվեցին, ինչքան են որսացել։ 20 տոննա, պատկերացնու՞մ եք, եւ դա այնպես չէ, որ դա հատուկ օր էր, չգիտեմ, այդ օրը շատ էին որսացել։ Մենք գիտենք այդ ծավալների մասին։ Մենք գիտենք նաև իրական այն ծավալների մասին, թե մենք ինչքան, այսինքն թե ականատես ենք լինում, թե ինչքան պաշար կա լճում, ինչև է գիտնականների հայտարարած թվերը տասնյակ անգամ քիչ են դրանից, բայց մենք տեսնում ենք, որ
եւ որքան պաշար կա ձեր հաշվարկներ,
ամենայն դեպս միջև 4000 տոն կարող է ապօրինի դուրս գալ։
Խնդիրների մասով հիմա դատախազությունում, պետական շահերի պաշտպանության վարձույթում, ինչպես նաև որոշ այլ մարմիններում կան քրեական գործեր հարուցված, մասնարարպես մաքրման աշխատանքների մասով։ Գուլանյան Վահեն ներկացրեց, որ այդ աշխատանքների հետ կապված նախարարն էլ այդ մասին խոսում է, որ կա որոշակի թերացումներ, այդպես է նշում,
չէ՞, բայց այդտեղ թերացում չի, այդտեղ
լուրջ խնդիրներ կա։
Մենք որ աշխատանքներ
նկարագրենք իրականում, գումար է տրվել մաքրման աշխատանքների համար, սակայն փաստացի տեղի չի ունեցել։
Նայեք, դա կոմպլեքսային է, կա տարածներ, որոնք օրինակի համար կան տարածներ, չեմ ուզում հատկորոշել, որտեղ հիմա գործը գտնվում է անպատասխան մարմիններում, տարածներ կան, որ ջրի բարձրությամբ գագաթները կտրել են, բայց ծառերը շարքերով ջրի մեջ են, ու բացի ծառերից կա հումուսային շերտ, կա թփատեսակներ, որոնք օրգանացում են
անում։
Այո, դա եւս այն ֆակտորներից է, որը ազդում է ջրի օրգանացմանը, սա մեկ։ Սևանի, ուրեմն ցանցավանդակների, իշխանի ցանցավանդակների մասով հատկորոշել ենք, կա բավականին, ուրեմն նամակագրության շատ լուրջ շարք մեր եւ համապատասխան տնտեսվարողի, փորձել ենք հասկանալ ինչ է այնտեղ արվում եւ հատկորոշվել է բավականին լուրջ խնդիրներ։ Ուրեմն ապամերձ օպեկների մասով տեսչության պետի նախին Արտուր Գրիգորյանին հետ փորձել ենք հասկանալ, քանի ունեն համապատասխան մաքրման, ուրեմն այդ միավորները, որպեսզի այսինքն փորձել ենք նախ հասկանալ հիմնական աղտոտի պոտենցիալ եւ հիմնականները, փորձել ենք հանել դրանց գործընթացները ֆինանսական, տեխնիկական եւ մյուս մասով, եւ փորձենք առաջարկ անենք այդ կարճաժամկետ տեսանկյունից,
ինչ պետք է անել։
Եւ բացի այդ, մեր մտքի մեջ ունեին, որ կառավարման համակարգի շրջակա միջավայրի նախարարության այսօր համապատասխան ստորաբաժանումները պետք է համապատասխան կազմակերպչական զարգացումման գնան, որտեղ այնտեղ ուրեմն մասնակիցների հիմնական մասը, որոնց ասենց ասած փափուկ ձևով եմ ասում, չեն տիրապետում իրենց կանոնդրական իրավունքին, այսինքն կա կարճաժամկետ գործընթացներ, որը այդ ընթացքում տանենք, եւ կա երկար, որը առաջարկում է։
Շատ լավ, այսօր կառավարության նիստում վարչապետն է Սևանի խնդրին անդրադարձել, մենք մի պահ միջ ենք հաղորդումը եւ կշարունակենք։ Պան Գրիգորյան, Եվրամիության հետ մենք հենց առաջին օրերից, երբ որ խոսքա գնացել, թե ինչ թեմաներ կան, որ մեզ համար կարևոր են,
եւ որտեղ կարող ենք մենք Եվրամիության հետ համագործակցել, Սևանը եղել է մեր հենց առաջին բանակցությունների փաթեթի մեջ եւ Սևանի շուրջ մաքրման հզորությունները ուժեղացնելու այդ առումով մենք մեր գործընթացները առաջ ընթանում են, առաջ ենք շարժվում։
Ես պայն պարոն վարչապետ, այս նախապայմանավորված 19 թվականի երկկողմ ծրագրում բուն ուղղակի Սևանի համար 5 միլիոն եվրո է նախատեսված, այսինքն կարծում եմ շրջակամիջավայր նախարարությունը այդ դիզայնը կանի ծրագրի, մնացած բոլոր ծրագրերում ըստ էության այդ կոմպոնենտը հաշվի կառնվի, բայց այս պահի ամենակոնկրետը, որ մոտ օրերս գալու է կառավարության նիստ հաստատման, 19 թվականի երկկողմ համագործակցության ծրագիրն է, որտեղ 5 միլիոն եվրո է նախատեսված գրանտային միջոցներ։
Դրանով կարողանում ենք խնդիրներ լուծել կոնկրետ, պարոն Գրիգորյան։
Պարոն վարչապետ, ներկայացրել ենք այդ երեք քաղաքների մաքրման կանոնների հետ կապված նախահաշիվները, որ բավական երկար նախնական գործընթաց կար ուսումնասիրելու այդտեղ այրո մաքրման ինչ տեսակ եւ այլն, դա ամբողջ ներկայացվել է ձեր աշխատակազմ, բայց մնացած գործընթացները նաեւ այդ մրցույթի կազմակերպման կամ գործընթացներն էլ պարոն Աղաջանյանը միգուցե ներկայացնի։
Խնդրեմ, պարոն Աղաջան։
Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, տեղեկացնեմ, որ շրջակա միջավայրի նախարարությունից ստացած տեղեկանքի հիման վրա մենք հանձնարարական ենք ուղարկել տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը, որպեսզի վերջիններս սեղմ ժամկետներում կազմակերպեն նախագծանախահաշվային ուրեմն հաշվարկ, այսինքն այդ ծառայությունը պատվիրեն, և առավել սեղմ ժամկետներում, որպեսզի մարտունի գավառ և Վարդենիս քաղաքներից այդ կեղտաջրերի հոսող կեղտաջրերի գետերի վրա մաքրման կայաններ օր առաջ տեղադրվեն։
Պարոն Կարապետյան, վարչապետ այսպիսի հարցեր հղում կառավարության ներկայացուցիչներին, այդպես խնդիրները լուծվելու են, այս հարցին ի պատասխան բնապահպանները իրենց հերթին ասում են, որ Սևանում խնդիրները կարելի է լուծել, եթե լճի մակարդակը բարձրացվի մինչև 1,103.5 մետր, նվազագույնը այսպես, այդ դեպքում էլ հայտնի է, որ Սևանի ափերին կառուցված տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր առանձնատներ կմնան ջրի տակ, ինչ տեսակետ ունեք այս մասին, ընդհանրապես պետք է բարձրացնել լճի մակարդակը և ինչ պետք է անել այդ առանձնատների հետ, դրանք երբեմն հսկայական կառույցներ են,
ապամոնտաժ։ Գիտենք, դե դրանք դիկունքում հաճախ ինչ անուններ են։
Եթե նայում ենք ապագային, ես տեսնում եմ Սևանի մակարդակը առնվազն 10 մետր այս պահի մակարդակից ավելի բարձր։
Այս պահին մոտավորապես 1900 և
1980.
Դա էլ ապագայի մասին եք ասում։
Ես ասում եմ, ենթադրենք մոտավորապես 30 տարվա կտրվածքով։ Այսինքն, եթե անհրաժեշտություն կա, մենք պետք է բնակավայրերը տեղափոխենք ավելի վերև, ենթակառուցվածքները տեղափոխենք ավելի վերև, և Սևանի մակարդակը բարձրացնենք, որովհետև ավելի մեծ ռեսուրս և ավելի մեծ արժեք մենք չենք կարող ստեղծել, քան Սևանում մաքուր ջրի կուտակումն է և որպես մեկ ամբողջական օրգանիզմ ջրի պահպանությունը։ Այսինքն, եթե նայում ենք ապագային, մենք տեսնում ենք Սևանը անընդհատ բարձրացող և բոլոր այդ օբյեկտները, ենթակառուցվածքները և այլն պետք է վերջի վերջո տեղափոխվեն, քանդվեն, հանվեն տարածքներից և այլն։
Դուք ինչ կասեք այս ուղղությամբ, ընդհանրապես գործնական ու պատկերացնում եք, դա ինչպես պիտի արվի, Սևան ազգային պարկի տարածքից ինչպես պետք է այդ առանձնատները հանվեն։
Միանշանակ իհարկե, մեր տարածքում, ուրեմն Սևան ազգային պարկի տարածքում եղել է 4729 միավոր անշարժ գույք, այսպես ասած, հա, տեղակայված, որից միավասը, որ ապամոնտաժումը միայն եղել է իմ ժամանակ 839 միավորը ապամոնտաժվել են։
Ինչ են դրանց հիմնական առուտի
բաժինը։ Եղել են նույնիսկ մեծ շենքեր, եղել են նաև ընդհանուր հանգստի գոտի մի քանի շենքային միավորներով, պարիսկներով, եղել են փոքրիկ տնակներ, շարժական տնակներ բետոնային հիմքերով, շատ տարբեր պարիսկ դիմադրության
տեսանկյունից։
Չէ, առանց դիմադրության չի լինի, բայց ստացվել է, արել են։
Եվ ավելի հեշտ է լինում այն ժամանակ, երբ որ հա, այսպես ասած, ակնհայտ հայտնվում է ջրի մեջ, բայց այդ ժամանակ շինարարական աշխատանքներ են վարթանում։ Մենք այդ ապամոնտաժումներն իրականացրել ենք միմիայն Սևան ազգային պարկի ռեսուրսների և միջոցների հաշվի։ Պետական բյուջեն դրա համար միջոցներ չի ուղել, ոչ մի դրամաշնորային և այլ ֆինանսավորման աղբյուրներ չեն եղել։ Դա արվել է մեր միջոցներով։ Միանշանակ ապամոնտաժումները շարունակվելու են։ Եւ
այսինքն գնում եք լճի մակարդակի բարձրացման։
Միանշանակ գնում ենք լճի մակարդակի բարձրացման, այստեղ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, եւ այո, ես կիսում եմ պարոն Կարապետյանի կարծիքը, որ այդ 3.5-ներ քիչ է, Սևան ավելի շատ
բուքագրել է քիչքան
բարձրացնել
միջավայրը։ Մենք
ես ասում եմ 4728-ում դա ամբողջությամբ բուքագրված է, միջև 1900, այսինքն այս պահին ջրի մեջ հայտնվածները ջրի 1901-ից միջև 1905 և 1905 մետր բացարձակ նիշից բարձր տարածքում գտնվող և նորից անօրինական շինությունները, դրանք օրենքի տեսանկյունից այսօր բոլորը ենթակա են ապամոնտաժման, բայց հիմա մենք նախաձեռնություն ենք ստեղծել իրավական ակտ կամ իրավական ակտերում կատարել փոփոխություններ, որով այն շինությունները, որոնք գտնվում են նիշից բարձր տարածքներում, չունեն խնդիրներ քաղաքաշինական նորմերի հետ, դրանք գոնե պետականացվեն։ Ամ պետությունը ավելի քիչ ռեսուրս
ծախսի
դրանց վրա, և նաև պետական գույքի, այսպես ասած, մասը կավելանա։ Եվ երկրորդ կներեք, ասեմ նաև, հիմա մենք ինչ նախաձեռնություն ենք նաև այն նախկինում կնքված պայմանագրեր եւ այդ կատարված կառուցապատումները, հա, այո, վարձակալության
սեփականաշնորված
դարձ, ոչ սեփականաշնորումն
է, բայց հնարավոր է տասնյակ տարիներով վարձակալության,
այդ վարձակալությունները կան երեք, միջև 3 տարի, միջև 25 տարի եւ միջև 2060 թվականի դեկտեմբերի 30-ը,
որը կնքվում է նախկին ոստիկանապետի առանձնատան տարածքը, միջև ո՞ր թվականն է տրվել վարձակալությունը։
2060 թվականի դեկտեմբերի 30-ը։
Չափերի է հասնում այդ առանձնատունը։
Ո՞ր չափերի մասին է խոսքը։
Քանի հեկտար
ես կարծում եմ 11000 քառակուսի մետր, եթե չեմ
սխալվում։ Ամբրիկ հենց դրա մասին էի ուզում ձեզ հարցնել։ Նախկին ոստիկանապետ մամուլը գրում է, որ նաև նախկին պաշտպանության նախարարը այդտեղ տարածք ունի առանձնատուն։ Ձեր կարծիքով այդ խոշոր անունները, մեծ անունները, ասես կարող են խոչընդոտ ստեղծել, որ այս ծրագիրը
չիրականացնի։ Այլ բան ասեմ, մենք անշուշտ կարող ենք խոսել 30 տարվա կտրվածքով, կարող ենք խոսել, որ այո, Սևանը պետք է 10, 20, 50 մետր բարձրանա, այ ինչ ենք մենք պատասխանել հաջորդ տարվա կտրվածքով։ Սա մեկ, որովհետև եթե մենք հաջորդ տարվա կտրվածքով ոչինչ չենք անում, ինչպես նախորդ տարի չարվեց, ապա հաջորդ տարի նելու են նույն պատմությունը։ Այսօր մասնագետները հետ են խոսել, ասացին, որ այդ կապտականաժ ջրիմուռները միակը չեն, որոնք պետք է ծախեն, դեռ աշունում ենք ունենալու ենք հաջորդ փուլ այդ ջրիմուռները։
Նարնջագույն ջրիմուռ։
Հա, ինչու՞ տենց։
Նոր գույնք ունի։
Հիմա տեսեք ինչն է հարցը։ Մենք ժամանակներ ենք ունեցել, երբ Գյումրին նա վանգստային քաղաք էր, Դիլիջանը մի ուրիշ կենտրոն էր, Նյուվասյուկ էին ուզում կառուցել ինչ-որ մի ուրիշտեղ։ Հիմա էլ կարող ենք խոսել այդ ամեն ինչի մասին։ Մինչև մենք չունենանք հստակ պատասխանատուների շրջանակ, ինչպես է այսօր այս վիճակը, այսօրվա Սևանը հասել այս վիճակին, արդյոք դա օբյեկտիվ գործընթաց էր, թե ոչ, արդյոք ինչպես փոխվարչապետը ասաց Միացյալ Նահանգներում, գլոբալ տաքացման հետևանքն է, թե ոչ, եթե անգամ գլոբալ տաքացման հետևանք է, ապա արդյոք այս մասին չի նախազգուշացվել ժամանակին 2009-ը։ Ես մեին գրառում կարդացի, կլիմայի փոփոխության focal point-ը գրել էր Facebook-յան էջում, որ դեռևս 97-98 թվականներին իրենք առաջին հաղորդակցության մեջ կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ Սևանի մասին խոսել են եւ ասել են, որ գլոբալ տաքացման պայմաններում պետք է ջրի մակարդակը անընդհատ բարձրացվի, որ այս վիճակը
չէ, դա պան Գրիգորյան, այս իշխանությունը 2018-ին է եկել եւ ասում են կա այդ կամքը լուծելու
է։ Դա խիստ պայմանական է, ներեցեք իմ գնահատմամբ, այս իշխանությունը, որ 2018-ին եկել է, կոնկրետ այս ոլորտում հին իշխանության մարմինները չեն կարող ասել մենք վերջ սկսում ենք հաշվարկը 18-ից, որտեղ այս ոլորտում արդիք նաստան նույն է, եւ իրենք պատասխանատվություն են կրում 18-ից առաջ կատարված գործողությունների համար։ Հիմա ինչպես կարող է այս բոլոր խնդիրները, ինչպես կարող են դիագնոստիկայի ենթարկվել, եթե տեղի ունենա տեսչական ստուգում։ Հիմա եւս տեսչական ստուգումը միակ գործող մեխանիզմն է, որով հնարավոր է համալիր բոլոր այդ հարցերի պատասխանները տալ։ Բայց այսօր տեսչական ստուգումը ես կարծում եմ պետք է իրականացվի հանրային մասնակցությամբ, ոչ թե հանրային վերահսկողությամբ, այլ հանրության մասնակցությամբ, որտեղ սանշոտ տնտեսվարող սուբյեկտ չէ, որտեղ առևտրային գաղտնի պարունակող տեղեկություններ կարող են։ Սա հանրային է ամբողջությամբ, Սևանի հետ կապված հարցը, Սևան անտառներ, հատուկ պապանոց տարածքներ եւ այլն։ Եվ հանրության անմիջական մասնակցությամբ պետք է տեղի ունենա տեսչական ստուգում։
Երբ է վերջի անգամ արվել։
Տեսչական ստուգում երկու անգամ է եղել Սևանում ֆրագմենտար կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ 13, կարծեմ թե 12 եւ 18 թվականներին անտառահատումների ինչ որ
դուք ուզել եք այդ տեսչական ստուգումը անել
մեզ։ Իմ ազատման հաջորդ օրը ես պետք է արդեն հանձնարարի ճորագրեի ՍԻԳ-ի հետ կապված տեսչական ստուգումը սկսել, եւ երկրորդ երրամսյակում հիմա 19-ի երկրորդ երրամսյակում մենք պետք է ասենք համալիր տեսչական ստուգում։ Այսինքն որ այո, մենք պատրաստվում ենք դա
իրականացնել։
Ամփոփելով պարզապես ասեմ, որ այս բոլոր խնդիրները, որոնց մասին մենք հիմա խոսում ենք, հատվածական ցանկությունների մակարդակով, պլաների մակարդակով, խոսվեց 5 միլիոն դոլարի տրանշի մասին, դա սկիզբի բավարարում է 3 մաքրման կայաններ կառուցելու համար, ինչպես հասկացա, 3 միլիարդ է պահանջում այդ
մաքրման կայաններ, որոնք որ
3 համայնքներից պետք է
ժառանգման,
այո, համակարգով բերեն կողողջերը Սևան։ Եվ այդ ամբողջ համակարգը հիմա պետք է մենք դիագնոստիկ կերպով հասկանանք, ինչ տեղի ունեցավ, որ այդ ճարճացման process-ը սկսվեց, ինչու 11-ից կանգնեցվեց, ովքեր են տվել թույլտվություններ այդ վարձակալական հիմունքներով այդ տարածքում կառուցապատելու, ինչ իրավական հիմքով են տրամադրել այդ կառուցապատումը իրականացնել, եւ որքանով է այդ կառուցապատումը նպաստել, որպեսզի Սևանի ջրի մակարդակը մնա այդ հունի վրա, որը
բայց դա չասացիք, ով պիտի օրինակ չթողի օրինակ Վլադիմիր Գասպարյանի տոնը քանդել հիմա։
Ով պետք է չթողի, ես չասացի, ես դուք ասեք ազդեցություններ ունեն, ես կարծում եմ
այդ թեմային նախ այդ ինչ որ ներկայացնում պարոն Գրիգորյան, այդ ամեն ինչը արված է, երբ Սևան ազգային պարկը ամեն տարի գրեթե ստուգվել է 2012 թվականին շատ ծանր, 12-13 թվականին խորը ստուգում է անցել հենց տեսչական բնապահպանական տեսչության կողմից, 2016-ից 2017 թվականը տեսչությունը ստուգումը բաց է պահել այդ 6 ամիսների ընթացքում, եւ երբ ուզել շատ տարբեր այդ պահին իրանց ինչ հետաքրքրել ստուգել դուրս են եկել, եւ 2018 թվականին նաեւ հենց պարոն Գրիգորյանի ղեկավարման շրջանում նորից Սևան ազգային պարկում ստուգումներ եղել են։ Սա միայն բնապահպանական մասով։ Սևան ազգային պարկը գրեթե ամեն տարի,
որ իմ պաշտպանավորման ժամանակ ստուգումը տեղի ունեցավ։
Այո, դուք ձեր ես կարող եմ, եթե ձեզ հետաքրքիր է, ուղարկեմ նաև զեկուցագիրը այդ մասնագետների ձեզ,
որ
փակվեց 2018 թվականի կարծես սեպտեմբերից առաջ։
Այստեղ մի արձագանք,
այդ զեկուցագրերը կան ձեզ ուղված, որ ստուգումը փակում ենք իմիջիալը, ասեմ, որ իմանաք, եւ դուք հնարավորություն ունեիք իհարկե ստուգելու Սևան ազգային պարկը, ես ուզում եմ մի այլ հանգամանքի վրա, որ դուք դիմել էիք այն բոլոր մասերը, որպեսզի ստուգեիք Սևան ազգային պարկը։ Եվ նաեւ այստեղ մեկ հանգամանք, ձեր աշխատանքից դուրս գալու ժամանակ դուք ասում եք, որ ձեզ այ ավարտում էինք Զանգեզուրի պղնձամոլի դենայինի ստուգումը, դրա համար աշխատանքից հանեցին, այդպիսի հրապարակումներ կան։
Երկրորդը
երկրորդ խնդիրը եկա, որ Ամուսարի հետ կապված շահարկումներ եղան, եւ նաեւ դուք ինքներդ հայտարարեցիք, որ ձեզ գո աշխատանքից հանեցին, որտեղ պատրաստում եք Սևան ազգային պարկում ստուգում անել, եւ այն շղթան, որը ներկայացված էր կոյուղաջրերի մասով, շատ տարբեր, հա,
ձկան
մասով եւ վերջը, այնտեղ որտեղ որ խոշոր հաշվով միայն պահպանություն էր վերաբերում Սևան ազգային պարկին, ջրերը վերաբերվում էր վիոլային, չգիտեմ, այնտեղ շատ տարբեր այլ բաներ, ջրպետկոմի հետ կապված ջրբաստողումներ, այնտեղ պետք է ստուգում անեի գործը Սևան ազգային պարկում։ Այ ուղղակի խնդրում եմ, ես իմ խնդրանքով որ մի ներկայացրեք, այնպես որ գիտեք, բացութողի իրավիճակը պետությունը չի տիրապետում, այնտեղ ինչա կա ամեն տարի Սևան ազգային պարկը ստուգում է շատ տարբեր մարմինների կողմից։
Մինչև ամփոփումը պարզապես չենք կարող այդ չանդրադառնալ, պարոն Գրիգորյան, եթե չեմ ծանոթ, դուք էլ եք այդ մասին խոսել, որ Սևան ազգային պարկի տնօրենը դուք, պարոն Գուլանյան, նախկինում մինչև պարկ գալը աշխատել եք մի ընկերության գործադիր տնօրեն, որը հենց Սիգի պահածոներ արտադրող եւ արտահանող
ընկերությունն է։ Ես անհամբեր սպասում եի այդ ես հիմա կանդրադառնամ դրան։ Ես չգիտեմ, իհարկե մեր հյուրերից ինչ-որ մեկը ուղիղ, իհարկե ես ինձ ասեցին, որ կոնկրետ եւ Արթուր Գրիգորյան եւ Այսել Ղազարյանը ասել են, որ ես ուղիղ կապ ունեմ այդ
համարակ, որ մենք ենք
հարցումների հետ, բայց ճիշտ ասած չգիտեմ մամուլում այդպեսի։
Մենք ենք հարցում։
Հրապարակումներ ոչ, ես պահածոների հետ կապ չունեմ, հիմա պահածոներին կանդրադառնամ։ Բայց գանք այդ կազմակերպությանը, գալիս է ՍՊ-ն։ Այո, որը որ տիրապետում է Ծովագյուղի հատվածում գտնվող ձկնաբուծարանին, որտեղ կառուցված էր ձկնաբուծարան ջրի փակ համակարգով։ Ես կարող եմ ուղարկել, կան վիդեոներ եւ լուսանկարները, որտեղ այո, ես 2014-ից 2017 թվականը որտեղ աշխատել եմ այդտեղ, այլ ես ինքս ղեկավարել եմ եւ
այդ
տեխնոլոգիան նաեւ ես եմ ստեղծել, այնտեղ միայն աճեցվել է Սևանի գեղարկունի տեսակի էնդեմիկ իշխանը։ Եվ ես
ըստեղ
ոչ այնտեղ բացարձակապես պահածոների մասին
խոսում եմ, եւ դա այն ընկերությունը չէ, որ Վլադիմիր Գասպարյանի զոհանչի
անունով, եւ դա այդ ընկերությունն է, որ Վլադիմիր Գասպարյանի զոհանչի անունով է, ես սակայն
որտեղ դրանց ստուփերի վրա գրված էր Սիգ Սևանից,
ես գիտեք տասնյակ այդպիսի տուփեր կան, ես հիմա խնդրում եմ կանդրադառնամ այդ պահածոներին եւ դրանց պատմության
համար։
Այդտեղ ես զբաղվել եմ միայն գեղարկունու բուծմամբ։ Ես նույն հաջողությամբ նույն ժամանակացում նաեւ զբաղվել եմ գեղարկունու բուծմամբ Կարճախփյուրի ձկնաբուծարանում, չգիտես ինչու դրա մասին չեն խոսում, այստեղ ուղղակի վերցնում ֆրագմենտ ընդժման ինձի կապեն Վլադիմիր Գասպարյանի եւ պահածոների հետ չի ստացվելու, ես կապ չունեմ դրա հետ։ Հիմա եկեք պահածոները։ Պահածոների մասին եւ ընդհանրապես Հայաստանից Սիգի դուրս գալու մասին առաջին անգամ բարձրաձայնել եմ ես Հանրապետության նախագահի առաջ, հետո Հանրապետության վարչապետի առաջ, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ եղել, հետո Կարեն Կարապետյանի ժամանակ, դա դարձավ բավականին լուրջ քննարկման թեմա։
Բայց բարձրաձայնել եք, որ այդ նույն փաթեթով Մաքսատան, որ
անցավ։ Այո, այո, ամեն ինչի մասին
եւ
այո, այո, հեսա
քննարկման նախարարությունը մինչև
Հիմա պարոն Ղազարյան
չի դիմել անպատասխան մարմիններին։
Դուք էլ կարող եք դիմել, որտեղ միասին ենք քննարկել
հա շատ համառոտ, որտեղ արածում եմ ժամանակը։
Խնդրում եմ, ես վերջացնեմ նոր, հա, ես վերջացնեմ, որտեղ ստեղ
ամփոփեք։
Եվ դա այդ ժամանակտես վարող սուբյեկտներ եկան, այդ հարցը բավականին շատ ուսումնասիրվել է։ Մենք ունենք բաց օրենսդրության մեջ, որից բնականաբար բիզնեսն օգտվելու է։ Մեկ
մի խնդիր, որը պիտի առաջիկա
լուծվի։ Այո, դա պետքա լուծվեր։ Հիմա կասեմ նաև դրա խնդիրները։ Եվ իրանք երկուսով հնարավորություն ունեցել դրա մասին խոսելու կամ դա
լուծելու։ Լավ, ճիշտ է, մի հատ կարճ ասեմ, եթե օրենսդրականը բերում են այդ ճարպիկությունը եւ բերում են դրան, որ որս արգելված է, բայց վաճառքը ոչ, ապա ինչու է փողոցներում, ասենք վերավաճառող ծերուկներից ձուկը հավաքվում։ Ինձ համար այդ ամենամեծ խնդիրն է եղել, եթե մենք
գործընթաց ենք
կարող Գրիգորյանին եւ փողոցից ասենք համապատասխանաբար բան ենք անում, ուրեմն նշանակում ընդհանրապես կարելի է թույլ
տալ եւ
այնիշով կատարել։ Բայց եկեք ճշտենք, պարոն Գրիգորյան, դուք եք ճարի բախման
ասող հակադարձեք եւ ես համարում պարզապես հա այս մանր մակարդակում խոսալ, եթե Սևանի պարկի տնօրենը հայտարարում է, որ ինքը տեղյակ է պահել բարձրադիր մարմիններին այս ապօրինության մասին, հետապես մենք էստեղ գործունենք ոչ թե քնչական կոմիտեի վարույթում յենթակա գործի հետ, այլ հատուկ քնչական ծառայությունում, որտեղ Բարսաշեն Պաշտոնյանների հետ է կապված, կամ ես կասեի անգամ ԱԱԾ-ի վարույթում գործպետք է լինի, որպեսզի պարզենք վերջին չայլում։ Եվ վերջնական մի բան եմ ասեմ, այստեղ նշված է քրական գործի հետ կապված հայտարարությանը, որ հերհերի ջրամբարից, լսեք ինչ ասում, որ 7700 կիլոգրամ կենդանի ձկան ձեռքբերման վայր է նշվել հերհերի ջրամբարը։ Հերհերի ջրամբարը գտնվում է Վայոց ձորում, ջերմուկ չհասած։ Հիմա ուզում եմ հարց բարձրացնել։ Հերհերի ջրամբարը ըստ էության այն ժամանակ Կոնտուր գլոբալ ընկերությանը վարձակալությամբ տրվեց Որոտանի հիդրոկասկադը սպասարկելու համար։ Հերհերի ջրամբարը կառավարում է ջրար ՓԲ-ն, որը պետական մարմին է։ պետական մարմին, կարևոր չէ բնապահպանության նախարարությունը, մեկ ջրային կոմիտեի կառուցում է որտեղ։ Հերերի ջրամբարում ի՞նչ գործ ունի Սիգձուկ։ Սիգձուկը այնտեղ բուծվել է, թե ոնց։ Սիգձուկը այնտեղ կենթանի է եղել, թե սատկած են տարել լցրել հերերի ջրամբարը։ Այսինքն ի՞նչ ան, եթե կենթանի են տարել, ի՞նչ մեխանիզմ գնաց։ Չէ, ես դες հարցում եմ։
Բայց ես խնդրում եմ մեկնաբանեմ, որ
շատ
այո, Դադիգյանի ժամանակ այդ մասին եւս այդ խնդիրը քննարկվել է։ Ուզում եմ նախազգուշեմ, Հայաստանում ոչ մի ջրամբարում ներկայումս բացի Սևանալիջից Սիգ չկա։ Եղել է, հանդիպել է
քիչ ժամանակ,
ժամանակիցն է փոխել դրական մի բան 20 վայրկյան։
Ես չանեմ, որ մյուս տարի ամռանը այս նույն խոսակցությունը չունենանք։
Ես մինչև ցեր հաղորդման գալը նարիներին էլ բազմիցս զգուշացել եմ, որ երբ որ սենց բազմամարդ ֆորմատ է, սովորաբար չեմ մասնակցում։ Այսօր համոզվեցի, որ ճիշտ է բանը դրա։
Բայց
մենք հիմա կառավարությունը պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը կբերի ազգային ժողով։ Մենք շատ ուրախ կլինենք, եթե դուք երկուսով ներգրավեք այդ պրոցեսի մեջ, որտեղ բաց հրապարակային գործընթացը լինելու բոլոր ծրագրերը, որոնք վերաբերում են ընդհանրապես մեր երկրին եւ հատկապես Սևանալճին, բոլոր ծրագրերը առանձին քննարկենք, հատկապես արդյունքային ցուցանիշների տեսանկյունից, եւ ծրագրերը հաստատենք ու գնա ֆինանսավորման միայն այն դեպքում, եթե արդյունքային ցուցանիշները կբավարարեն եւ հանրային հատվածին, որ դուք եք հիմա ներկայացնում, եւ ազգային ժողովին եւ կառավարությանը։ Այսինքն մենք առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում բաց քննարկման կդնենք բնապահպանության ոլորտի բյուջեն, որի մեջ ներառված կլինի Սևանի մասով ամբողջ ծրագիրը։
Շնորհակալություն մեզ հրավերն ընդունելու համար եւս մեկ անգամ առաք ներկայացնենք հյուրերին։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր բնապահպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վարազդատ Կարապետյան, Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Վահե Գուլանյան
եւ այս թվում էլ բնապահպանության նախկին փոխնախարար պարոն Այսեր Ղազարյանը եւ բնապահպանության եւ ընդերքի դերչական մամլի նախկին ղեկավար Արթուր Գրիգորյանը եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։